Matteus bab 17.
Esoke kabeh pengarepe imam lan para pinituane bangsa Yahudi padha gawe putusan arep mateni Gusti Yesus. Dene terus dibondo lan digawa lunga arep dipasrake marang Pilatus gramange bawa kono. Kata Yudas ngerti nek Gusti Yesus bakal dipateni. Dene terus gelo tenan. Yudas iki sing ngelongke Gusti Yesus marang mungsuhe. Dene terus mbalekke duwite 30 segel seloka marang para pengarepe imam lan para penituane bangsa Yahudi. Yudas ngomong ngene.
Aku nggawe dosa. Awit aku ngelongke wong sing ora salah. Marakke dekne entuk strapan pati.
Nanging para pengarepe imam lan para penitua mau semaur,
awake dhewe ora ngerti jawane. Iku urusanmu dhewe.
Yudas terus nguncalke duwite nang gereja gedhe. Mlaku lunga terus gantung. Para pengarepe imam terus njikuki duwite karo ngomong.
Iki duit sing gepak gedhe. Ora kena dilebokke nang wadah duit korban.
Terus padha setuju nek duwite dinggo tuku kebone wong sing tukang gawe kendi. Kebon kuwi arep dinggo kuburane wong saka liya negara sing mati nang kono. Mulane tekan sprene kebon kuwi dijenenge Akeldama tegese kebon kupak getih. Ki mau kabeh marake kelakon apa sing wis diomong karo Nabi Yeremia dembien unine.
Padha nampa duit 30 sekel seloko. Ya kuwi regane wong siji miturut timbangane wong Israel. Duit mau dinggo nuku kebone tukang gawe kendi. Kuwi tembunge Gusti marang aku.
Gusti Yesus tertakon-takoni karo Grama Pilatus pitakonane ngene.
Apa kowe ratune wong Ju?
Gusti Yesus semaur.
Iya.
Para pengarepe imam lan para pinituane bangsa Ju terus padha nyala-nyalake Gusti Yesus. Nanging dene meneng wae. Grama Pilatus terus takon.
Apa kowe ora krungu anggone wong-wong padha nyalake kowe bab werna-werna perkara?
Nanging Gusti Yesus ora semaur apa-apa blas. Marake Pilatus nggumun banget. Tumrae saben taun nek wayah dina Paskah, Pilatus ngetokke strapan siji sing dipilih karo wong akeh. Ing wektu kuwi eneng strapan sing jenenge Barabas. Katon wong sing padha nglumpuk wis akeh, Pilatus terus takon marang wong-wong kuwi.
Sopo sing mbok jaluk metu? Barabas apa Yesus sing diarani Kristus?
Pilatus ngomong ngono kuwi awit dene ngerti nek wong Ju sengit marang Gusti Yesus. Mulai dene dipasrake marang Pilatus. Donge Pilatus njagong nang krosi kuton. Bojone dene terus kongkonan ngomongi dene ngene.
Aja melu-melu ngurusi perkarane wong sing ora salah kuwi. Awet mau bengi, aku ngimpi lan krasa sedih tenan nyawang wong kuwi.
Nanging para pengarepe imam lan para pinituane wong Ju padha ngojo-ojoki wong-wong sing nang kono. Padha njaluk supaya Barabas ditokke lan Gusti Yesus dipateni. Pilatus terus takon marang wong-wong.
Karepmu wong loro kuwi, sing endi sing kudu tak etokke?
Wong-wong semaur.
Barabas.
Pilatus terus ngomong.
Lan nek Barabas sing metu, la Yesus sing diceluk Kristus kudu tak kapake?
Wong-wong semaur bareng.
Dipenteng wae,
dipenteng wae.
Pilatus terus takon.
La opo salah wong iki?
Nanging wong-wong malah tambah banter sing bengok.
Wong kuwi dipenteng wae.
Pilatus vero nek ngono kuwi dene ora bisa nentremke wong-wong. Malah tambah gedih recoke. Mulai dene terus ngongkon dikoke banyu lan nang ngarepe wong-wong kuwi dene misuhi tangane karo ngomong.
Aku ora duwe salah apa-apa nek wong iki mati. Kuwi urusanmu dhewe.
Wong-wong semaur bareng.
Ora dadi apa? Dewe lan anak-anak awake dhewe sing tanggung jawab patine wong kuwi.
Pilatus terus nuruti karepe wong-wong. Barabas ditokke, nanging Gusti Yesus dipecuti. Sawise kuwi Gusti Yesus terus dipasrahke marang para soldat supaya dipenteng. Para soldat terus nggawa Gusti Yesus nang palese Pilatus. Terus padha nyeluk soldat kabeh sing nang kono. Kongkon padha nglumpuk ngubengi dene. Saline Gusti Yesus terus dicepot. Diganti salin abang beranang kaya ratu. Soldat-soldat mau terus padha nggawe makuto karo pangeriri. Terus dipasang nang sirahe Gusti Yesus. Tangane tengen dicekeli teken. Sawise kuwi terus etok-etoke padha sujud nang ngarepe ngomong.
Dipuji ratune wong Ju.
Para soldat mau terus ngidoni Gusti Yesus. Tekene terus dijikuk sangka tangane terus dinggo ngantemi sirahe. Sawise moyo kuwi, para soldat terus nyepot saline sing abang terus dinggoni saline dhewe meneh. Gusti Yesus terus digawa metu arep dipenteng. Nang sanjabane kutha terus padha metuki sawijine wong saka kutha Sirene. Wonge jenenge Simon. Simon dipeksa kongkon gawa kayune sing arep dinggo menteng Gusti Yesus. Sing mlaku terus tekan panggonan sing jenenge Golgota. Golgota kuwi tegese ndase wong mati. Nang kono Gusti Yesus dikae ngombe anggur dicampuri rasa pahit. Kadung ngicipi dene terus ora gelem ngombe. Gusti Yesus terus dipenteng lan saline didum nganggo lotre. Para soldat terus padha jagong nang kono karo jaga. Nang dhuwure sirahe Gusti Yesus dipasang tulisan sing ngomongke apa jalarane dene dipenteng. Tulisane ngene. Iki Yesus wong Nazaret, ratune wong Ju. Bareng karo Gusti Yesus uga ene wong nakal loro dipenteng. Siji nang sebelahe tengen, liyane nang sebelah kiwa. Wong-wong sing liwat kono padha gedhek-gedhek lan moyoki Gusti Yesus. Tembunge ngene.
Kowe jarene arep bubrah gereja gedhe lan arep ngedheke meneh sak jroning telung dina. Nek kowe pancen anake Gusti Allah tenan, jajal uculi awakmu dhewe lan meduna saka pentengan.
Para pengarepe imam lan para guru kitab lan uga para pinituane bangsa Ju padha melu moyoke Gusti Yesus. Padha ngomong ngene.
Wong liyane ditulungi. Lah awake dene dhewe ora bisa nulungi. Nek wong iki pancen ratune Israel tenan, jajal medun saka pentengan. Dadi awake dhewe bisa percaya. Dene jagake Gusti Allah lan ngakune anake Gusti Allah. Nek Gusti Allah tresno marang dekne, ditulungi kono.
Wong nakal sing dipenteng bareng uga padha melu moyoke Gusti Yesus. Mulai jam 12 awan sak negara male peteng. Kira-kira 3 jam suwene. Kira-kira jam 3 sore Gusti Yesus terus bengok buanter.
Eloi. Eloi. Lama sabaktani.
Kuwi tegese Gustiku, Gustiku, kene ngopo aku mbok tinggal. Wong-wong sing liwat kono sing padha krungu kuwi padha ngomong.
Wong kuwi nyeluk Nabi Elia.
Terus eneng siji njiko spons dicelupke nang anggur kecut. Sponse terus dipasang nang pucuke garan kayu terus dikeke Gusti Yesus kongkon nesep. Nanging wong-wong liyane ngomong.
Mengkondisi jajal dienteni Nabi Elia arep nulungi dene apa ora.
Gusti Yesus terus bengok banter sepisan meneh terus ninggal. Ing wektu kuwi kordene gereja gedhe suwek dadi loro. Sangka dhuwur mengisor. Terus eneng lindu lan gunung-gunung padha bengkak. Kuburan-kuburan padha mengoh lan oke wong mati sing maune temen nurut Gusti padha urip meneh. Wong-wong iki padha metu saka kuburane. Lan sakwise Gusti Yesus tangi saka pati, wong iki mlebu nang kutha suci Yerusalem. Nang kono wong akeh padha weru wong-wong iki. Kumendan-kumendan lan para soldate sing jaga Gusti Yesus padha krasa lindune lan uga padha weru sembarang sing kelakon mau. Kabeh padha wedi tenan lan padha ngomong.
Wong iki pancen anake Gusti Allah tenan.
Nang kono akeh wong wedok sing nyawang saka kadohan. Wong-wong iki maune padha melu Gusti Yesus wiwit saka bawah Galilea tujuane ngladeni dene. wong wedo-wedo iki kaya dene Maria Magdalena, Maria ibune Yakobus, lan Yosef, lan bojone Zebedius. Ing wayah sore eneng wong sugih saka kutha Arimatea teko. Wonge jenenge Yosef. Lan dene uga murite Gusti Yesus. Yosef iki mara nanggone Pilatus nembung layone Gusti Yesus. Pilatus terus merintah supaya layone Gusti Yesus dikeke marang Yosef. Yosef terus ngedunke layone saka penthengan terus dibuntel mori anyar. Layone terus diseleke nang kuburane Yosef dhewe sing isi anyar. Kuburan iki sawijine guwa sing digrowong nang watu. Sawise nutup lawange kuburane karo watu gedhe, Yosef terus lunga. Maria Magdalena lan Maria sing liyane padha keri nang kono, jagong nang ngarepe kuburan. Esoke ing dina Sabat, para pengarepe imam lan para Farisi padha mara nang gone Pilatus, tembunge ngene.
Bapak Gramang, awake dhewe kelingan nek wong tukang ngapusi kuwi tau ngomong ngene, donge uje urip. Sawise telung dino aku bakal urip meneh. Mulane apik nek Bapak Gramang merintah kongkon jaga kuburane tekan telung dinane. Awit nek ora ngono, mengko murid-muride bisa nyolong layone terus ngomong-omong marang wong-wong. Gusti Yesus urip meneh. Lah apusan sing anyar iki mengko nyamari ngungkuli apusan sing dhisik.
Pilatus terus ngomong,
kono nggawa soldat lan kuburane dijaga sing apik.
Wong-wong terus padha budal nang kuburane Gusti Yesus. Lawange kuburane terus disegel lan soldat-soldate dikongkon jaga nang kono.